Poddene til Elly er tiltenkt alle lærere.
Ja, da vil jeg ønske velkommen til Elise Farstad Djupedal igjen. Jeg har vi etter hvert blitt ganske godt kjent med.
Takk skal du ha.
Og så har vi med Einar Harnisch fra Delta sin administrasjon.
Hei, det er hyggelig å være her.
Ja, da tenker jeg at Elise, du kan få lov å begynne med å presentere litt om deg selv.
Ja, jeg heter Elise og forsker på NTNU. Holder på med et doktorgradsarbeid om historiske endringer i skolens innhold. Og det som foreløpig har blitt mest kjent fra den avhandlingen er jo at jeg har telt timer. Og dermed funnet ut at både skoletida til ungene har økt veldig mye. Men også har det skjedd ganske store endringer i ungdomsskolen. Og det er vel to ting vi kommer tilbake til her i dag.
Ja, det er litt derfor vi har invitert deg. Nå har vi oppdatert oss på timer. Det er Einar, da vil jeg gjerne høre litt mer fra deg. Hvem du er?
Ja, jeg heter Einar Harnisch, og jeg jobber som spesialrådgiver med utdanning og kompetanse i Delta, og ja, kjenner yrkesfag ganske godt og jobber med utdanningspolitikk i en del år, og ja, og brenner for en best mulig fagopplæring og det å satse på det, så jeg gleder meg til å komme nærmere inn på disse temaene etter hvert.
Da lurer jeg litt på nå. Nå har jeg nettopp lest litt, Elise, og kommet frem til det magiske timetallet på 1359 timer, som er den økningen fra 1980-tallet, 1990-tallet.
Timetallet i grunnskolen hadde økt med så mange timer fra 1990 til 2008, og det var jo den perioden da Reform 97 blant annet ble innført, og det er jo mange som kjenner, for da ble jo skolestart senket fra 7 til 6 år. Og min forskning viser jo, teller jo timene også for det året, men det forskningen min også viser er jo at det har blitt lagt et helt skoleår til hvis vi måler det i timer. Og det har jo ikke vært kjent før nå da, og det er jo der jeg på spøk sier at vi har en 11-årig grunnskole, fordi at det har blitt innført så stort antall timer at det tilsvarer et helt år mer da enn for eksempel jeg gikk, eller du mest sannsynlig gikk. Dagens elever har jo da hatt 2 år mer undervisning sammenlignet med meg når de er 10 år. Fordi det er jo på småtrinnet de timene er lagt til.
Ja, det er vel begrunnet i tidlig innsats og tidlig opplæring. Og det jeg ser jo på, nå er jo jeg på barneskole selv, og ser jo at mye av fagene ligger knyttet mot norsk og matematikk og de store, tunge fagene. Og så kan man bli litt overrasket og tenke at det kanskje kunne vært lurt å tenke litt mer praktisk estetisk når vi har med barn og lek og læring å gjøre. Hva tenker du om det, Elise?
Størstedelen av timetallet har jo gått til de to fagene norsk og matematikk. Så her er det jo flere spørsmål vi kan stille oss. Det ene er jo at man satser på fag. Altså det ville jo vært mange andre måter å endre skolen på enn å styrke fagene. Man kunne jo selvfølgelig ha økt lærertetthet eller jobbet med sånne ting, men man kunne jo også skjedd for seg et småtrinn, og særlig en første klasse uten fag. Ikke sant? Det ville jo også vært mulig. Men så skjer det jo det du peker på, at hvis vi nå skal satse på fag, så kunne man jo også satse bredere på forskjellige fag enn det man har gjort. Nå er det primært norsk og matematikk som har blitt styrket, og da spesielt lesing, skriving, regning, som har vært politikken da, innenfor tidlig innsats. Så fag som for eksempel kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag, de blir styrket i noe særlig grad på småtrinnet. Det er først og fremst norsk og matematikk, men da som redskapsfag for å gjøre elevene bedre til å lese, skrive og regne.
Men Einar, har du noe innspill på hvorfor det er blitt sånn? Har du gjort deg noen tanker om det?
Jeg tenker jo at grunnleggende ferdigheter og det at man måtte ha et fokus på det, også det er viktig, og at det også er jo en utrolig viktig basis om du skal gå yrkesfagvei eller om du skal bli studiespesialiserende. Men det jeg kanskje har savnet og som jeg undrer meg litt over, det er jo det der at det har jo veldig lenge vært en ambisjon om å gjøre både barne- og ungdomsskolen mer praktisk, og det at man måtte ha større variasjon i undervisningen og i gjennomføringen, og det tenker jeg på en måte av og til, så tenker jeg at det, selv om jeg er helt sikker på at det skjer mye der, så tenker jeg det er et stort, veldig stort potensial man ikke får tatt ut i dag, og det tenker jeg både handler om hva man gjør i, hvordan man lærer basis, altså hvordan man lærer fag, men også det med å ha egne fag for, som en måte premierer og på en måte styrker de elevene som er, som skal både gå den yrkesfagveien og måtte ha det som sin beste ting. Jeg tenker også det at mulighetsrommet, og det skjer sikkert mye bra, men mulighetsrommet i læreplanene, sånn som de er utformet nå, også gir jo mye større mulighet til, hva skal jeg si, variert undervisning og det å gå litt utenfor, hva skal jeg si, malen enn det man antageligvis gjør i dag. Så jeg tenker det er et stort sånn urealisert potensial man ikke alltid får ut, da. I det sånn store perspektivet også, så tenker jeg at man vil jo trenge veldig mange innenfor en rekke forskjellige yrkesfag i årene som kommer, alt fra helse til bygg til industri, altså nesten alle yrkesfag. Og da tenker jeg at en viktig måte å forberede disse til å velge yrkesfag på, både at de faglige forberedelsene og også motivasjon, handler om å gjøre ungdomsskolen og barneskolen, altså grunnskolen, mer praktisk. Så det er vel sånn jeg tenker. Men jeg syns det er viktig å ikke sette det liksom helt sånn Det er ikke viktig å ikke sette helt sånn opp mot hverandre, tenker jeg. Altså, vi kan få til Jeg tror man kan få til veldig mye. Altså, jeg tror man kan få til litt sånn ja takk, begge deler. Både gode grunnleggende ferdigheter og mer praktisk. Jeg tror det faktisk er mulig.
Jeg er helt enig. Elise, hva sier du?
Altså, jeg tenker jo det er noe paradoksalt, eller paradoksalt, det er noe Det at det er flere ting her som på en måte blir en forsterkende effekt på skolen, tror jeg vi må ha i mente. Og det ene er jo at det er en veldig sånn smal idé om kunnskapssamfunnet som ligger til grunn for skolen i dag. Og det handler jo om at absolutt alle yrker trenger veldig høy grad av lesing, skriving og regning. Og det vil jo jeg rett og slett mene er empirisk feil. Altså, det er faktisk ikke sånn at du trenger en enorm skrive- og lesekyndighet i alle yrker. Sånn at den tingen må vi ha med oss, at den muligens er politisk overdrevet. Men det andre, det er jo at den praktiske og varierte og praktisk-estetiske skolen, den er dyr. Og i tillegg så har de akademiske fagene høyest status og anerkjennelse både i skolen og i politikken og ellers. Så jeg tenker at det er mange krefter her som til sammen gjør at det blir et litt smalt kunnskapssyn i skolen, da. Og for øvrig så er jeg jo helt enig med det som Einar sier, at det er ikke sånn at nødvendigvis bedre ferdigheter i lesing, skriving, regning står i et motsetningsforhold til andre ting. Og det er selvfølgelig heller ikke sånn at det ikke er yrkesforberedende. Altså, de ferdighetene trengs jo for de aller fleste, selv om du ikke skal bli akademiker. Men jeg tror det er viktig å ha i mente at flere timer i norsk ikke nødvendigvis fører til bedre ferdigheter i lesing og skriving. Og det er jo der jeg har spurt om flere timer i norsk, da. Det er fordi norsk bruker jeg som eksempel, fordi at det er norsk som har fått flest timer. Om flere timer i norsk fører til at elevene lærer mer i norsk, eller om de lærer å bli drittlei fordi at skolen blir enormt ensformig. Og det tenker jeg er noe vi må ha med oss. At det handler egentlig ikke om skal de bli bedre i norsk eller ikke bedre i norsk. Vi må også faktisk dvele litt ved spørsmålet, føre flere timer til at elevene blir bedre lesere og skrivere, eller blir de bedre regnere i matematikk, osv. osv. Og selvfølgelig totaltimeantallet fører så mange skoletimer til at elevene mestrer skolen bedre, eller blir de lei av skolen. Denne type dobbelthet, da, tror jeg det er viktig å ha med seg. Og det bør egentlig også forskes mer på de her spørsmålene, og egentlig være mer interesse for dem politisk. Og politikerne har ofte en litt enkel tilnærming. F.eks. at flere timer norsk fører til flere bedre ferdigheter i norsk, og så punktum. Og det tror ikke jeg nødvendigvis stemmer.
Ja, for hvis du går litt inn og leser på politiske program, så handler det jo mye om kunnskap i skolen. Det går veldig mye i ordet kunnskap, uten at man der har gjort en avveining av hva er kunnskap. Og det kunne vi jo diskutert veldig lenge. Men det som bekymrer meg som mor òg, er jo det at man sender barn på skolen der de vinnerne, da. Vi skal ikke snakke om vinnere og tapere, men i hvert fall de som mestrer best skole i dag, er jo de elevene som mestrer fag. Som mestrer norsk, som mestrer matte, som mestrer det å sitte i ro og få med seg. Mens gjerne de som har da anleggene, som vi kalte det før, for håndverk, de detter imellom. Og det syns jeg er bekymringsfullt. For det kan være at de aldri egentlig kommer så langt at de fullfører videregående skole, f.eks. Har vi noe måte vi kunne ha gjort det bedre på?
Jeg tror det er helt riktig som du sier, at dagens skole har en veldig akademisk slagside. Så det er skriftlig opplæring som dominerer, og skriftlig læring er jo ofte stillesittende, sånn at det får jo noen tydelige baksider. Jeg er nok ikke så veldig Eller jeg tror ikke nødvendigvis vi trenger å være så opptatt av å dele inn elevene i at de er praktiske eller teoretiske, som det ofte kalles. Jeg tror det er viktigere å tenke på hvor de skal i framtida, og at det er viktig at alle elever finner skolen meningsfull der de er akkurat nå, og for det de har lyst til å gjøre framover. Og hvis du f.eks. har lyst til å bli frisør, da, hvis det er det du ser for deg, så er det noe med at det er ingenting i dagens ungdomsskole f.eks. som støtter opp under den ambisjonen eller det ønsket. Og det er ganske stusslig. Nå kan man jo si at det er ikke veldig mange 13-åringer eller som drømmer om å bli sosiolog, sånn som jeg er, eller kanskje drømmer om å bli lærer. Men det er noe med at dagens skole understøtter veldig den boklige tradisjonen, mens de som ser for seg andre ting. Tenk hvis du har foreldre, da, du har to tømrere som foreldre, du har en blikkenslager og en frisør. Det er ingenting av det de gjør på jobb i hverdagen som vil være noe av skolen. Plukke opp, snakke om, understøtte. Og det er jo morsomt at vi snakker om at skolen skal reprodusere, ikke reprodusere ulikhet og utjevne forskjeller, men det er jo veldig forskjellsskapende at yrkesfagene ikke er en del av ungdomsskolen. For hvordan skal for eksempel en elev da, som har to akademikerforeldre, hvordan skal en sånn elev komme på at det går an å bli forskalingssnekker? Fordi det har jo aldri vært nevnt på skolen i hvert fall. Det tenker jeg i hvert fall er en av de interessante perspektiv da. At skolen må være meningsfull for alle, og det man ser for seg i fremtiden. Og der tror jeg skolen ikke er nødvendigvis på topp i dag, da.
Jeg må bare si, jeg bare skyter inn her, for jeg synes det der som du sa nå, Elise, det har jeg på en måte så tenkt mange ganger på, jeg synes det var så riktig sagt det der, for jeg er også veldig lite glad i den her typologiseringen, at du enten er sånn eller sånn type, for jeg tror veldig mange kan være begge typene, og noen er... Det kan være flinke til å lese, men samtidig så liker de kanskje bedre å tømme. Jeg synes hele den der, jeg synes veldig fort at i disse diskusjonene at vi kommer inn i en sånn der skyttegrav hvor man ser det ene mot det andre. Jeg er enig, jeg synes det handler mye mer om det å forberede folk på det de skal gjøre i livet sitt, og at de også må bli forberedt og klare å få innhold i skolen som passer med det med deres interessefelt og måtte styrke dem. Jeg tenker det er en mye bedre inngang. Jeg tenker at det er nok mange som tar yrkesfag fordi de ikke liker, hva skal jeg si, teorifag eller hva man kaller det, men jeg tror det er også utrolig mange som bare liker det mye bedre. Jeg tror det skal være veldig vare for disse typologiene med hvem som går hvor og sånn. Jeg tror mange kan passe inn til forskjellige ting. Så jeg bare synes det var godt sagt.
Det tror jeg er et veldig, jeg tror det du sier der også er et veldig viktig poeng, og fordi sånn som for min del, og det er selvfølgelig et anekdotisk eksempel, men jeg hadde jo praktisk prosjektarbeid på ungdomsskolen. Det var jo et tilbud for dem som på ingen måte likte skolen. Det var jo sånn tilbudet ble lagt fram. Men jeg var så møkkelig av tysk at det orsket ikke. Og noen ganger så kan jeg jo tulle med at jeg er kanskje den som har høyest utdanning i Norge som har hatt praktisk prosjektarbeid. Jeg trivdes med det, hadde ikke noe problem med det. Og jeg har faktisk 10 år bak meg som arbeider i butikk. Jeg har også drevet butikk og var på vei til å ta et fagbrev, egentlig et salgfagbrev. Og det er jo sånn... Hvis vi er veldig kategorisk på det her teoretisk og praktisk, da, så klarer vi liksom ikke å forstå kompleksiteten i mennesker. Altså, jeg har en utrolig energisk bror som har veldig mye energi og som ikke nødvendigvis har trivdes så godt i skolen. Men han har for eksempel fungert helt fantastisk som barnehagelærer, fordi veldig mange av de egenskapene du trenger i en barnehage er jo blant annet at du står på, tar i et tak, kan ha 3 barn på hver arm, og selvfølgelig har en faglighet i det. Men du trenger en utdannelse for å komme dit, men det vil ikke nødvendigvis si at du liksom er teoretisk eller er praktisk. Noen ganger pleier jeg å si at det eneste vi har til felles alle sammen, det er jo at vi skal møtes i arbeidslivet. Og det tenker vi også litt lite på, synes jeg, i skolen.
Og så er det jo, jeg husker vel, min tidligere, jeg har jobbet før jeg jobbet i Delta, jeg har jobbet med yrkesfag også knyttet til byggenæringen, og jeg husker en tid der hørte jeg flere som sa det at det de var mest leie når man snakket om fagarbeidere i byggenæringen, var liksom at det er så viktig med gode hender, eller, altså, for at disse hendene i byggenæringen må jo ha flinke hoder som vet hva de skal gjøre, de også. Så jeg tenker det er liksom veldig, disse tingene henger veldig tett sammen. Og så tenker jeg også at det man ofte glemmer med praktisk læring og yrkesfag også, er det at det er jo en betydelig fordypning og en betydelig faglig utvikling som skjer når du er i jobb. Så det er også noe med at du utvikler deg også veldig, i de yrkene, og det er altså noe jeg av og til føler at vi glemmer når vi setter opp en veldig sånn teori-praktisk diktomi, som det er litt derfor jeg også er litt bekymret for det.
Da kommer vi jo litt inn på det der. Hvor tid skal vi styrke yrkesfag? Hvor tid skal vi i grunnskolen og begynne? Hva tenker du om det, Elise?
Hvis jeg kan ta spørsmålet ett hakk tilbake, da, så tenker jeg at det spørsmålet vi først kan stille oss, det er liksom grunnskolen i dag er bygd på at den skal være allmenndannende, altså at den ikke skal kvalifisere til noen ting, sånn at alle sammen kan søke seg det de vil når de begynner på videregående. Og det er noe for så vidt greit. Men jeg lurer da på hvorfor de her allmenndannende fagene, liksom allmennkunnskapene som vi kaller det, hvorfor det ble lagt så tett på det akademiske? Fordi at ofte når vi begynner å snakke om yrkesfag på ungdomsskolen og yrkesfag i grunnskolen, så snakker vi det som de har i Tyskland, for eksempel, som de har i Nederland, at du tar et yrkesvalg når du går ut barneskolen. Men jeg tenker jo at et mer interessant spørsmål er jo hvordan arbeidskunnskap og yrkesfaglig kunnskap kunne ha vært helt ordinære fag, og ikke nødvendigvis leda til et fagbrev fra du er 12 år, men var helt sidestilte fag på linje med andre fag som alle elevene kunne velge mellom. Og fortrinnsvis så burde jo også arbeidskunnskap og yrkesfaglig fag på ungdomsskolen vært obligatorisk. Akkurat som at norsk og matematikk er obligatorisk. For man, det leder ofte til noen problem da, når man gjør yrkesfagene valgfri. Fordi da er det bare noen type elever som velger det tilbudet. Og det trenger ikke å være et problem i seg sjøl. Men for ungdomsskolen som helhet, så tror jeg det, og for elevene, alle elevene, tror jeg det ville ha vært en styrke hvis man hadde et mer obligatoriske fag knytta til arbeidslivskunnskap og yrkesfag. Nettopp unna det vi snakka om i stad òg, hvordan skal et barn av en akademiker og finne ut at det finnes andre yrker i verden. Det tror jeg ikke skjer gjennom å gjøre yrkesfag til valgfritt fag, men det gjøres hvis man klarer å lage en god fagportefølje der yrkesfag er et valg for alle, da.
Du har jo tidligere uttalt det her med yrkesfag og det å på en måte kunne hvordan skal man få karakter i yrkesfag? Skal man ikke få karakter? Altså det her tre karakterer i norsk er noe du har på en måte gjort et poeng av i forhold til ingen karakter i
Det er noe det går an å tenke over, da. At det er veldig mange som ikke vil for eksempel, ha karakter i valgfag. Jeg hører også tidvis at man ikke vil ha karakter i kroppsøving. Det er jo et av mine undervisningsfag. Det fremmes også av og til om kunst og håndverk. Det fremmes aldri om norsk og matematikk. Og det da ender opp med, det er jo at man ikke får noe premiering for praktiske ferdigheter i skolesystemet. Og det skaper jo en veldig stor urettferdighet. Sånn at hvis vi nå først skal begynne å ta vekk karakterer, da må vi ha en mye mer grunnleggende diskusjon om endringene av det jeg vil kalle skolen som en konkurransearena, og det kan vi veldig gjerne gjøre. For min del kunne vi ha endra hele karaktersystemet i skolen, men vi kan ikke begynne å plukke vekk karakterene i valgfag, arbeidslivsfag, utdanningsvalg, kroppsøving og kanskje kunst og håndverk, og så sitter vi igjen med på en måte tellende karakterer i klasseromsfagene. Det tror jeg ikke er hensiktsmessig, og det vil ha veldig negative utslag for mange elever, da.
For målet er jo å få, som Einar var inne på, vi trenger håndverkere, vi trenger praktiske, vi trenger Det er veldig mange fag som, og yrker som nå ikke har så veldig mange å rekruttere blant. Og det er jo en veldig trist utvikling. Har du, Einar, gjort deg noen tanker omkring det? Hvordan vi kan løse det? Nå er jo du mer på det politiske enn
Jeg må jo si at det er jo, altså, i forhold til yrkesfag, så er det jo, selv om det gjenstår mye, og jeg syns det jeg har vært innom på i dag, er veldig viktig, som handler om ungdomsskole og sånn, men det er klart, det er jo også for så vidt en del viktige satsinger som har vært, da, både for Vi ser jo både at fullføringsgraden på videregående opplæring i yrkesfag går jo noe opp, og vi ser jo også tegn på at det er i hvert fall en del, ganske mange fylker i Norge, så er det omtrent sånn 50-50 som i hvert fall velger yrkesfag, og så er det jo selvfølgelig en del som slutter underveis. Men så jeg tenker på en måte at det har jo vært en Selv om vi er veldig langt igjen fra mål, så syns jeg det er viktig å liksom ikke Det har jo vært en del positive ting også. Vi har jo hatt en svær prosess med oppdatering av læreplaner etc. Så jeg tenker at det skjer jo en del ting, men akkurat det som skjer før videregående, er det veldig stort potensial. Og da ville også videregående blitt bedre. Ja, så spør jeg, var det poenget mitt, var i hvert fall at jeg tenker at det er stort, det kan bli bedre, spesielt det å forberede dem på det. Men også det å Jeg er jo så veldig opptatt av, som Elise var innom, syns jeg, dette med premiering fra tidlig, at man får anerkjennelse for den type ferdigheter, er ekstremt viktig. For det er jo sånn man blir Det er en viktig måte å få selvtillit på. Og så er det jo mye dette med å Som i hvert fall YS og Delta har vært opptatt av, det er jo partene i arbeidslivet også, er jo veldig opptatt av dette med å jobbe for en bedre dimensjonering da, mellom læreplasser og skoleplasser, slik at flest mulig får læreplass. Og der er det også mye å gå på i forhold til hvordan det er i dag. Så jeg tenker også det er også noe i den strukturen som kan bli bedre. Så både på gjennomføring og innhold er det jo mye, mye å gå på. Men jeg tror også det er viktig å underkjenne at det har skjedd noe positivt også. Det var tenkt jeg i hvert fall.
Hvis jeg kan si noe der, så er det jo også dumt, men liksom, de litt forskjellige rollene våre. Fordi at jeg er jo tross alt ikke en som er så opptatt av om det går bra eller dårlig. Jeg forsker jo først og fremst på de her endringene på liksom hvordan det skjer. Og der vil jeg jo fortsatt si at det skjer jo en små skritt, for eksempel, som går i favør yrkesfag, da, eller som går i favør for eksempel praktisk-estetiske fag i skolen. Men samtidig så er det sånn at for hver time man kjemper gjennom i praktisk-estetiske fag, så har det jo blitt lagt til 5 timer i norsk og matematikk uten kamp. Ikke sant? Sånn at det er en enorm innsats som kreves for de her små seirene for andre typer ferdigheter. Og for meg så er det et tegn på at det fortsatt gjenstår ganske mye før denne type kunnskap anerkjennes da, som, hva skal jeg si, verdifull eller likeverdig i skolesystemet. Og jeg spør av og til lærerstudentene mine på NTNU hvor mange de tror i Norge som har høyere utdanning. Og det er jo litt morsomt, og jeg får jo også litt lyst til å kalle det sånn, vi er jo alle i vårt ekkokammer. Fordi at når de da har valgt høyere utdanning og tenker at det rett og slett ikke er mulig å overleve et samfunn uten høyere utdanning, fordi det er jo det som mange faktisk sier, det står jo faktisk ganske ofte i aviser og den type ting, så må jeg jo da, jeg spør dem jo, hvor mange tror de har høyere utdanning i Norge? De svarer alt fra 80% til 60%, sant? Det er så høyt. Og da blir jo jeg sånn, jeg får veldig lyst, så jeg gjør jo et opplysningsarbeid overfor mine studenter, men jeg tenker jo at det kunne man jo også gjort veldig mye bredere. Altså nå er det faktisk sånn at det er jo rundt 36% i Norge som har høyere utdanning. Det er vel rundt 10% som har en mastergrad. Så alt det der vas om at du ikke får deg jobb med en mastergrad, det må liksom Aftenposten og andre bare slutte å skrive om. Rett og slett, det er rett og slett helt feil. Og hva er en av de aller vanligste, eller vanligste utdanningsnivåene i Norge? Det er videregående opplæring. Det er flere som bare har videregående opplæring enn som har høyere utdanning. Og flesteparten av dem har jo fag og svennebrev. Sånn at jeg tenker noen gang på mine lærerstudenter at når de ser utover sine framtidige klasser, da, så ser de for seg at 27 av 30, 23 av 30 elever skal studere videre. Og det er jo der det også bare blir helt feil. Fordi egentlig burde de jo sett utover klasserommet, og så burde de faktisk ha skjønt at halvparten i det rommet her skal ta et fag- og svennebrev. Det får faktisk noen konsekvenser for min undervisning, for eksempel i samfunnsfag på ungdomsskolen, da, som er allmenndannende, ergo det skal passe for alle.
Eller fysisk
Ja.
skal ta en master, ikke sant?
Ja, nettopp. Det sitter 3 stykker i hjørnet, og det er dem, og dem skal ta en master, men det er dem som er en marginal gruppe i rommet, mens de gjøres veldig stor, da, denne gruppa med dem som skal ta høyere utdanning. Og det tror jeg flere kunne ha tenkt litt over, rett og slett.
Reflektert litt over det der at vi glemmer at yrkesfag er på en måte en profesjonsutdanning hvor du er ferdig utdannet. Altså, det tror jeg også man av og til at det er på en måte, og at det på en måte står på en måte på egne bein, og når du har den, så er du på en måte klar for arbeid. Jeg tenker det er også noe vi, det er liksom et eller annet at det er noe helt annerledes enn en videregående opplæring studiespesialiserende, som bygger på en måte helt andre prinsipper. Jeg tror der også er det masse å gå på, en måte å skjønne at det er på en måte et helt annet system, da. Og det tenker jeg også er det, ja. Som er veldig viktig, og som du sier, og det er jo den største utdanningsgruppen, faktisk.
Og der
Og hvis man
tenker jeg jo
ser,
at, ja, nei, fortsett.
nei, og hvis du ser på sånn som ja, kompetanseframskrivinger og NHOs kompetansebarometer og alt dette, så er jo det er jo veldig ofte at det er fagopplæring som blir nevnt som det er aller, aller vanskeligst å få tak i. Så jeg tenker, er det noe som er trygt, så er det jo nettopp det.
Ja, og der tenker jeg også, sånn som Kristoffer Vogt, som er sosiolog på Universitetet i Bergen, har også gjort veldig viktig forskning. En av artiklene hennes heter jo 'Vår utålmodighet med ungdommen'. Den handler blant annet om samfunnets utålmodighet, særlig med yrkesfaglig ungdom, som da bruker lengre tid på å fullføre videregående opplæring. Og det er jo blant annet fordi at det å velge et yrke som 16-åring er veldig krevende. Mye mer krevende enn å gå studiespes hvis du får til det, og så utsette yrkesvalget ditt i 5 år. Da har det jo gått nesten 10 år siden noen av yrkesfagelevene valgte linje for første gang. Og det at vi må da ha en større tålmodighet, og også, egentlig, han tar jo også til orde for at vi må måle frafall og gjennomføring på en annen måte for yrkesfaglige løp, og egentlig for alle løp. Fordi da ville også problemet sett mye mindre og annerledes ut. Fordi det er jo veldig mange som fullfører i løpet av 20-årene, nettopp fordi at da finner du ut hva du vil bli, hva du vil fullføre, hva du vil jobbe med. Og kanskje har du vært en sving innom arbeidslivet òg. For å få bedre kjennskap nettopp til valget, da.
Jeg har også reflektert over at den statistikken som veldig ofte kastes ut i forhold til gjennomføring på yrkesfag, ja, jeg er helt enig i at den kan jo veldig så diskuteres, så det er jeg helt enig i.
Og så kommer jo jeg da som verken forsker eller så oppdatert på det politiske og sånn som du, Einar, er. Men jeg er jo litt opptatt av foreldreperspektivet òg. Jeg er jo litt sånn opptatt av hva er det som blir verdsatt når man snakker om yrkesvalg. Og kan jo være at siden jeg er som vi snakket om, ekkokammer, som på en måte har høy utdanning og kommer og har flest antall venner med høy utdanning, kanskje skriker litt i det ekkokammeret akkurat nå, men jeg føler jo at blant mine så er det veldig litt sånn, man skal ha en høy utdanning. Og at man kanskje ser seg litt blind på det, og at det blir litt sånn formidling av verdier, så kanskje ikke burde reproduseres, egentlig.
Det er et av de største problemene, synes jeg da, synes, nå sier jeg synes, med skolen. Og det er jo at lærere er oppdratt til, gjennom egen utdannelse, gjennom å være lærer, til at utdanning er viktig og at utdanning skal telle. Og så tenker man veldig lite over hvordan type utdanning og hvordan type kunnskap det er som man egentlig verdsetter og anerkjenner. Og så ender man opp med å være ganske sånn ensidig i hyllesten sin av høyere utdanning. Og det er jo sånn som det er jo lærerne sin kamp nå, å få lektorene til å få høyere lønn. Og da blir det jo et hierarki mellom lektorene og adjunktene. Og det bygger jo på det som kalles meritokrati, altså et meritokratisk prinsipp. At utdanning skal lønne seg, men vi trenger ikke ta en større diskusjon om det, men som oftest er det jo snakk om at akademisk utdanning skal lønne seg, det er noe det ene. Men det andre er jo at det også finnes jo veldig mye forskning på at utdanning grunnleggende sett ikke er rettferdig, sånn at det at utdanning skal lønne seg er jo i seg selv noe man kan diskutere, men det her er litt store tanker for de aller, aller, aller fleste lærere, fordi man tross alt står i en situasjon der man har ansvaret for at elever skal få til denne skolen. Så jeg skjønner at det er veldig vanskelig å ha både den ene kritikeren på skuldra og den andre som sier at du bare skal få til jobben og få til en travel hverdag og få elevene gjennom og få dem til å lære ting og så videre og så videre. Men lærernes holdninger i det her er nok ganske problematisk, da tror jeg, i mange tilfeller. Og det gjelder jo også meg, hva jeg er, sant? Jeg er sosiolog, jeg har gått 6 år på universitetet på lesesal for å bli lærer. Selvfølgelig påvirker det ikke bare hva jeg kan, men det påvirker selvfølgelig også kunnskapssynet mitt, læringssynet mitt, elevsynet. Og det gjelder nok mange andre også, enten de er bevisste eller ikke er det.
Så tror jeg også at det som du var innom i sted, Elise, er veldig viktig. Det der at noe avbere med at det er så lite, hva skal jeg si, praktisk læring og den type i barne- og ungdomsskolen, det er jo det at, og det kan jo jeg kjenne meg igjen i også, som privatperson, at vi som da har tatt høyere utdanning, vi vet utrolig lite om å oppnå praktiske ferdigheter, bruke huet, jobbe med disse tingene, altså, og det gjør det også, det tenker jeg også er det, og det gjør jo også litt som du sier at man kanskje ikke da helt skjønner det når man da snakker med ja, elever eller hvem man på en måte snakker med. Så jeg tenker det er jo en stor, dette er jo et samfunnsoppdrag å øke anerkjennelsen til disse fagene, det er helt, helt åpenbart.
Og nå har vi jo snakket om lærere, og det er jo på ingen måte meningen min å henge ut dem, men vi kunne også sagt hele sammensetningen av Stortinget, hele sammensetningen av regjeringen, alle ansatte i kunnskapsdepartementet, alle ansatte i utdanningsdirektoratet. Vi kunne ha gått og telt opp fag- og sendebrev der og sett hvor mange det var som kom ut med det. Jeg tipper det er noen, men jeg tipper av dem vi finner, så har sikkert halvparten tatt akademisk utdanning oppå, fordi det ofte kreves for å få seg jobb i et statsbyråkrati, og det er jo på en måte også velment, men jeg tror jo det skjer mye rart da, i for eksempel politikken rundt yrkesfag, fordi man ikke har god representasjon av den type utdanninger, så har man partene i arbeidslivet som korrigerer en god del, men det er jo mye som skjer uten at de er til stede også, selvfølgelig.
Jeg synes det har vært en veldig interessant diskusjon. Jeg føler jeg har lært mye, det håper jeg at de som har lyttet på har gjort seg noen tanker. Jeg er veldig, veldig glad for at Elise stiller opp og at du, Einar, har tid
til å stille opp. Ja, det var veldig interessant dette også.
Ja, så håper jeg at lytterne våre også fikk med seg noen poeng de kan tenke litt igjennom. Så da sier jeg tusen takk til Elise.
Tusen takk skal du ha.
Og takk til deg, Einar.
Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.